Ravi comme Kayman, Happy Morning à la U-Radio.
U-Morning, من السبعة إلى عشرة ونص à la U-Radio.
Et tout de suite, واش كانت فراسك مع كسي أمين؟
Et let's go, on commence par les faits divers les plus absurdes de la semaine. ونبدا لكم بوحدين, tenez-vous bien. هادشي اللي تنقول لكم راه تيوقع, راه والله ما تنكذب عليكم.
صافي حلف.
Alors déjà on commence les États-Unis bien sûr, qui dit faits divers. Obligatoirement, il faut obligatoirement parler des États-Unis. Mmh. Et plus précisément, LA. Mmh. Des policiers licenciés pour avoir, à votre avis des policiers licenciés pour avoir joué au Pokémon Go au lieu d'arrêter un cambriolage. C'était en 2017.
C'était un jeu de réalité augmentée.
Exactement. Cambriolage,
C'est incroyable.
Il y a des gens. Une femme enferme son fils dans le coffre.
Ah oui.
Elle est.
Je ne justifie pas, mais je suis d'elle. Donc, c'est une réponse.
Pour ne pas être contaminé par le Covid.
Non.
Afin de ne pas être contaminé par son propre fils âgé de 13 ans. Elle soupçonnait d'être positif au Covid. Sarah Beam, une enseignante américaine originaire du Texas, l'a enfermée. Tu le coffres de ton ombre, il a dit.
L'Afghan, je m'en
prie.
Bien sûr. Une femme de ménage débranche le frigo. Yek. هادشي ادى لي ماذا à votre avis
الفريغو خسر
لا ما يمشي نيمبورت كيف فريغو
ديال
عرفتيها
واش انت حافظاه
كنت خليت هادشي
كتموت على في ديما
فريغو
دابت لهم طلعه
شي با ديال شي كلينيك ولا
اييه دوكو بلوس دو 5000 دوز دو فاكسان
كانوا تما لا
فاكسان
حيت حتى نورمالمون حتى الاعضاء اللي يكونوا كيداروا بور دي غريف كيديروا الثلاجه
وي مي هذا الفريغو هذا ايتي دي ديال لي فاكسان
اللي دو لي كلاس
سيتي فايزر ديك الساعه كتشوف على فايزر
ورا واقيلا هذه ما كانتش باغا ديرو تقول غندير برونشات تخسر لهم الفريغو تخسر لهم كل شيء
تحيد لهم كل شيء هذه زوينه هذه ما عرفتش بون زوينه و
كيما تقول ديالي
زوينه فيهم
ما نعرف ما فهمتش كيفاش ناخذها المهم اون تركي ان ايلفور ايكيب سي فاش دو لونيت ان رياليتي فيرتويل ياك بور كيل برودويس بلوس
دو لي دونك يشوفوا الحياه زوينه وديك الشيء وي
Mais en même temps, on a ref flétable.
Là, ça va être.
Oui, c'est vrai, parce que bon, moi, je pense, dans leur tête, ils sont dit que là, ça
Donc, là, béché.
Donc, tant mieux pour. De toute façon,
C'est vrai.
Si elles produisent vraiment plus de l'ébat de la réalité virtuelle, c'est que Raj Boum, ça, le hal.
Exactement. Donc, c'est pas grave.
Ça sert de rien avec
Zéma, selon la logique, Wallah, ouais.
C'est vrai. C'est vrai. Le concept, c'est vrai. لا زاد ما ندير لك واحد لا رياليتي فيرتوال باش تكون فيها احسن واخا راه يمكن تعيش حياه
واش فهمتي شنو غدير ديال عبيد ماشي ديالك
ديالك
حياه بغى الحياه عبيد
عبيد ماشي ديالك
خاطرش على حياتي غير نفوت لك غير المضيق والشمال وتيطون وداكشي وتعيش ولكن انت راك هنا
مره تغازلت
اون توال بانت باغ اون
Par une. Autruche.
Irlandaise.
Yallah, c'est moi, Mhayawan. Bravo, Ali. Irlandaise.
Une, donc, j'ai un. Girafe.
Non.
Tortue.
وقربنا زاحف تتمشى تيطير
تتمشى
كيتمشى
سرق الزيت
امين
قال لك اون سرق الزيت بلي يا راجل
ياك سرق الزيت تيخلع
ان سرق الزيت ان سرق
الزيت
اليون
ان سرق الزيت لا
لوف
بار اون تروي كوشون
كانت كتباعو غالية لي طابلو ديالو
ولكن شو السمية ديالها
كتضرب نيفه
اكزاكتومون
سي با فري
والله يفو فواغ يفو فواغ التصويره تباعتها 23500 يورو
وي واه هي
دوي هاد 20 مليون
اللي يقدر ما يعجبكش هادشي اللي دارت
23 مليون
شراهم داك التمن
ولكن شنو هي الواعره شنو هي السمية ديال لا تخي
السمية
راك عارف اني لي جو دو مو كيعمقو سميتها بيغ كاسو
Picasso.
Une femme britannique voit son chat revenir à la maison 4 jours après avoir organisé les funérailles d'elle.
كيف
فولا شي حاجه ما رجعش للدار اي جابت الناس قالت لهم ها هو المهم ها هو راه
ما تحبليت في ناس ومن بعد لقاتو كاين
لا لا تحب لها مسكين
المرحوم عاود رجع
باغا يكون اسكن فرحات
تم جاي هكا نمير المقنع
تكون فرحات
قال لها مشيتي واحد اربع ايام
شحال زوينه
مشينا للشمال باش يفهمنا محسن مشينا للشمال شويه
Pas mal.
Et puis finalement, il annule le mariage et attaque son ex en justice pour.
Chfraso.
Là. Pour récupérer la bague de fiançailles.
Ah,
ok. En vrai, c'était la bague.
Il a annulé le mariage.
Parce que moi, je suis Normalement, monsieur, il n'y a pas de droit dans tout ça.
Oui,
il n'y
a pas de
droit
dans tout ça.
Voilà, ce n'est pas classe de demander.
Mais il n'y a pas de droit. من حقك
مزيان
الا ما صدقش
كيلاش
تخيل حط شي دهاز ولا شي لعيبه
شي باغ
شي 5 ولا 10
انت اللي انوليتي عم لا بور كيل ريزون ا مو تكون هي اللي غلطات شي انول بور قال لك دماغك ورطي لي اون بلوس لا
ما كدارش
املي دعاها ربحها
في برادفير بحال برادفير لا ما ربحهاش نو
Alors que la canti, il y a des choses ou tlop, je peux comprendre. حتى هو بحالك وامور ديريك جي ماشي بزاف ديال الشيء وامور ديريك ماشي
خطبي واحد اخر رديه ليا
ما تحكيش انا كي لون فريمون في خطبو بنفس الكوستيم شو تجي
هادشي كيوقع شي
و سون لو فيكو
لا ماشي انا زعما كون كلكان
سون لو
كان في مثلا خطب واحد البنت وفسخ معاه اليوم الله يغديه مشى بنفس الكوستيم اللي كان شرتو ديك البنت ليه ومشخط
هذيك البنت جو بونس
راه مقاده دابا
كتدخل
في القرايه لا جو سي با هذيك كانت هي هذيك كانت هي عاودي لي هادشي باش ندخلو في الفيديو
جو تو جور سي فري سي ميم باغ توا سي جواج مشى تي تراف عليها باسكو جو تافي راكونتي ديجا سا كانت البنت اللي شات لي الكوستيم باش غيتزوجو ومني مشى كنهضر مع سون بير ولا تروك كوم سا بحال سون بير بدا كيدير له هذا وهذا الا غاردي لا ميم دات دو مارياج نفس القاعه اللي كان داير مع الاخرى وجاب وحده اخرى تزوج بها بنفس الكوستيم
Il y a quelqu'un qui a fait le chrome.
Il y a quelqu'un qui a fait le chrome.
Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'un qui a fait le chrome. Il y a quelqu'
C'est un psychopathe, on est d'accord.
Hein?
C'est un psychopathe.
Ah, oui. Pas loin.
Un psychopathe.
La période,
la définition.
Non, je pense que Ken Kala, le mariage dans un mot, un truc comme ça. Donc,
le temps est
voilà.
Il y a de l'acte, il y a le psychopathe. La définition de psychopathe, où on met une douche, j'ai agi ce métier à l'empathie, mais une douche,
comme
une scène.
C'est
une relation, c'est ton volant.
C'est ton volant.
Non, non. Tu dis pas qu'il m'abrache. Mais.
Ouh là là.
Abdoulaye, c'est comme là que nous avons des histoires hyper bizarres. Faladil et Abdoulaye, comme à ce soir, des histoires liées vraiment. Vous pouvez partager ça avec nous. Message vocal ou message tout court, numéro WhatsApp, c'est pour ça.